ไปแม่รายการนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์บทที่5ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้เล่าถึงสาเหตุของความเป็นมาในการตั้งชื่อนวนิยายเรื่องนี้ให้ท่านได้ทราบกันแล้วสำหรับมื้อนี้นั้นพาดหัวเรื่องว่าจำใจจากเชิญท่านรับฟังได้เสนอโดยบรรเทาวุฒานุวงศ์
ขน้อยยังจือว่าหลังจากฝรั่งเศสยอมเซ็นสัญญาหับหู้ความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของลาวอยู่กองประชุมเซเนลเมื่อวันที่20กรกฎาคม1954เสด็จเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาวได้พยายามเจรจาท่อนโฮมเอาฝ่ายแนวลาวหักซาดเข้ามาอยู่ในวงศาคณาญาติแห่งชาติลาว3ครั้งครั้งที่1ในปี1957ครั้งที่2ในปี1962แต่ก็แตกแยกกันครั้งที่3เสด็จเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรียอมรับเงื่อนไขเกือบทุกข้อของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกรัฐบาลผสม2ฝ่ายจึงจัดตั้งขึ้นได้ตามสัญญาโฮมลาวในวันที่21กุมภาพันธ์1973ขน้อยคิดว่าการท่อนโฮมลาวครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการลบราคาฟันกันในลาวสิ้นสุดลงมีแต่ลาวจะโฮมเฮงโฮมใจกันสร้างสาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ท่านไกรสอนพรหมวิหารและท่านนูหักภูมิสวรรค์เป็นผู้นำที่ลี่ซ่อนอยู่ในองค์การแนวลาวหักซาดพัดบ่พอใจเมื่อเห็นลาวมีความถูกต้องปองดองกันก็สวยโอกาสเอารัฐบาลผสม2ฝ่ายเป็นเครื่องมือบังหน้าในวันที่11พฤษภาคม1975ทหารแก้วแนวลาวแดงกว่า200คนนุ่งเครื่องพลเมืองปะปนไปกับข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้น้อยและนักเรียนจำนวนหนึ่งของ21องค์การทำการเดินขบวนขับไล่บรรดารัฐมนตรีสมาชิกคณะรัฐมนตรีผสมการเมืองของฝ่ายเวียงจันทน์ออกจากคณะรัฐบาลผสมและในคณะรัฐมนตรีผสมการเมืองเฮ็ดให้สถานการณ์บ้านเมืองที่หาก่อสงบลงผัดกับอุณละเวนเข่งตึงคืนใหม่ในท้ายเดือนพฤษภาคม1975รัฐมนตรีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนของฝ่ายเวียงจันทน์เริ่มเดินทางหนีออกจากประเทศติดตามด้วยประชาชนพลเมืองลาวพร้อมกับพวกพ่อค้าชาวขายและชาวต่างประเทศอ้ายบัวทองสามีของขน้อยเริ่มมีท่าทีบ่สบายใจหลายคืนนั่งปรึกษากันว่าควรหนีไปต่างประเทศหรือบ่แต่พอเลี้ยวเบิ่งลูก2คนและมีเงินในครอบครัวบ่ถึง 5,000 กีบประกอบกับพ่อแม่ของขน้อยผู้ชราและเจ็บอดๆแอดๆพวกขน้อยจึงเลิกล่มความตั้งใจอาจมีอย่างสังหรณ์ใจก็เป็นได้ในตอนเช้าของวันที่28กรกฎาคม1975ก่อนออกไปประชุมนายตำรวจที่ค่ายดอนติ้วตามคำสั่งของท่านเดือนสุนราชอ้ายบัวทองได้พาขน้อย3แม่ลูกไปเฮือนพ่อและก่อนจะลงไปขึ้นรถได้กอดจูบลูกทั้ง2แล้วหันมาสั่งขน้อยว่าถ้าบ่เห็นอ้ายกลับมาในตอนแรงให้น้องพาลูกอยู่นี่เลยอย่ากลับไปอยู่เฮือนเซาจนกลัวจะได้ยินข่าวอ้ายขน้อยพรวมจะถามสามีว่ามีอย่างให้แหงบ่แต่เพิ่นเฝ้าขึ้นรถไปก่อนขน้อยบ่นึกบ่ฝันเลยว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ขน้อยเห็นหน้าสามีสุดที่หักและก็เป็นครั้งสุดท้ายของลูกน้อยทั้ง2ได้รับการจูบลาบจากบิดาผู้บังเกิดเก่าหลังจากได้รับข่าวว่าบรรดานายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดของฝ่ายเวียงจันทน์ในนั้นมีอ้ายบัวทองสามีของขน้อยคือแก้วแนวลาวแดงจับตัวไปแล้วขน้อยเองก็ตกเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยความจำเป็นแต่ละวันต้องก้มหน้าเช็ดน้ำตาไปทำงานที่โรงหมอมโหสถพ่ออาศัยเงินเดือนเล็กๆน้อยๆมาเลี้ยงลูกในเดือนตุลาคม1977ลุงคำมีคนเมืองเสียงข้อที่ครั้งหนึ่งเพิ่นเคยป่วยที่โรงหมอมโหสถ ขน้อยได้เอาใจใส่ปิ่นปัวเพิ่นจนหายได้ลงมาเวียงจันทน์และมาเว้าให้ขน้อยฟังว่าอ้ายบัวทองได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนเสียชีวิต3สัปดาห์ลุงได้พบท่านบัวทองในระหว่างไปเฮ็ดไห่บอกว่าถ้าลุงมีโอกาสลงไปเวียงจันทน์ให้ไปบอกขน้อยพาลูกไปอยู่น้ำปูน้ำยาที่หลวงพระบางขน้อยเข้าใจทันทีว่าให้ขน้อยพาลูกหนีออกจากประเทศเพราะขน้อยบ่มีปูมียาอยู่หลวงพระบางแต่การหนีไปนั่นจะไปได้อย่างไรเมื่อขน้อยบ่มีเงินติดตัวเลยวันหนึ่งแม่ของขน้อยฮู้เรื่องจึงนำเอาสายสร้อยเส้นหนึ่งที่พ่อซื้อให้ตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวมาให้และบอกให้ขน้อยเอาไปขายแล้วพาลูกหนีไปขน้อยฮู้ดีว่าแม่รักษาและทนุถนอมสร้อยเส้นนี้ที่สุดจึงบ่ยอมรับเอาแต่ก็ทนต่อความอ้อนวอนของเพิ่นบ่ได้และอีกประการหนึ่งก็อยากให้ลูกกำพร้าพอมีอนาคตและบ่อยากได้ยินพนักงานลาวแดงด่าว่าเป็นลูกเมียของพวกปฏิการต่อหน้าต่อตาจึงตัดสินใจพาลูกหนีออกจากประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนที่แสนหักของตนข้ามคลองมายังประเทศไทยในวันที่21สิงหาคม1978และในท้ายปี1981ได้ไปอยู่ประเทศที่3คือสหรัฐอเมริกาผู้เทิดทูนสิทธิเสรีภาพด้วยความจำใจ
โอ้ดวงเจิมฟ้าเวลาสมนุงเนื้อเขียนผ่านซ้อมมองเห็นหัวใจเอาเนื้อขึ้นใดในกิน
บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดบทที่พาดหัวเรื่องว่าจำใจจากได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังบทที่พาดหัวเรื่องว่าจากนครหลวงวอชิงตันดีซีไปสู่นครเวียงจันทน์สบายดี